Вітаю глядачів Радіо Свобода України. Мене звати Катерина Некреча, і це діалоги з Віталієм Портниковим. І пан Віталій поряд зі мною. Вітаю вас.
Вітаю.
Можемо говорити вже про 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Ним став Дональд Трамп. Відбулася інавгурація, відбулися перші підписання законів, перші заяви, можна так сказати. І сьогодні будемо говорити, звісно, про все це в контексті російсько-української війни. Для початку хотіла б вас запитати, поцікавитися, які ваші загальні враження від інавгурації, від того, як це відбувалося, і від того, які, можливо, там головні такі меседжі, які вас десь зачепили?
Ну, ви знаєте, я якраз був зосереджений на тому, що буде відбуватися на російсько-українському треку. Тому що багато хто очікував, що відразу після того, як Дональд Трамп стане президентом Сполучених Штатів, ситуація почне якось різко змінюватися. І в мене таких очікувань не було. І ми бачили, що Україну практично не згадали в інаугураційній промові. Однак перед інаугурацією, на цьому своєму мітингу перемоги, Дональд Трамп говорив про те, що він завершить війну в Україні. І тут, звичайно, виникає питання, а як? І ми бачили, що у Білому домі, коли було підписання всіх цих перших указів, Трампу довелося відповідати на питання журналістів. І я зробив висновок, що він, в принципі, вбачає закінчення війни в Україні у логіці здорового глузду. Тобто, фактично, я б сказав, він підходить до цього так, як його попередник Джо Байден підходив до самого початку війни в Україні. Він вважав, що Путіну це невигідно. Він вважав, що Путін усвідомлює, що це призведе до жахливих економічних санкцій. Він вважав, що Путін усвідомлює, що це призведе до посилення залежності Росії від Китаю. Ну, хто ж у здоровому глузді хоче такого для своєї країни і для себе? Але потім виявилося, що із Путіним логіка здорового глузду не працює. Зараз ми фактично зустрічаємося, так сказати, мовити, із другою серією цих очікувань. Трамп говорить абсолютно логічні речі. Путін втрачає від цієї війни. Путін не може не розуміти, що це для нього погано. Путін погано виглядає у цій війні. У Путіна жахливі втрати у цій війні. Він не може не хотіти цю війну завершити. Це з точки зору Трампа. І це така, я б сказав, очевидна помилка, коли ти ставиш себе на місце іншої людини. От якщо б Трамп був би на місці Путіна, хоча він би не опинився, тому що він би не розпочав так. Він би, звичайно, хотів би закінчити цю війну. Трамп – прагматик. Він розуміє, що не можна втрачати таку кількість людей, руйнувати економіку, ставати в залежність від Китаю. Він практично мислить так, як мислив його попередник. І тому вважає, що він зможе домовитися з Путіним, бо він все це йому здатний пояснити. А Путін керується абсолютно іншою логікою, яка далека від логіки здорового глузду, скажімо так, здорової людини. І це просто тому, що і у Байдена, і у Трампа, і у Путіна абсолютно різний життєвий досвід. Байден – класичний політик американський. Трамп – бізнесмен, який багато років займався бізнесом, розуміє, де ризики, де переваги, став політиком. А Путін хто? КГБіст, якого Єльцин посадив в своє крісло очільника Російської Федерації за кілька місяців до закінчення власних повноважень? Звідки там взятися здоровому глузду? Тим більше, що в цьому кріслі людина вже знаходиться 25 років. Це не жарт. Ну і от вам відповідь на питання, що може бути далі. Мене, знаєте, Катю, порадувало те, що Трамп, по-перше, не збирається скасовувати санкції проти Росії. І, по-друге, що він переконаний, що українська сторона готова до перемовин і до домовленостей. Тобто, принаймні, ніхто у Вашингтоні не збирається якусь відповідальність за можливий неуспіх американсько-російських контактів покладати на Київ. І не збирається відмовлятися від тиску. А все інше, чесно кажучи, особливого значення більше немає. Тому що ось коли і Трамп, і його новий державний секретар Марк Рубіо, досвідчений політик, який отримав одноголосне схвалення у Сенаті. Це ж очевидна ознака оцінки професійних якостей. Говорять, що обидві сторони мають чимось поступитися. Ну, вони ж таким чином і від Путіна чекають поступ. А ви бачили, що Путін виступив перед інаугурацією Трампа на засіданні Ради безпеки?
До речі, якщо говорити про заяви Путіна, він привітав новообраного президента США і сказав наступне, що бачить у нового президента, його команди, бажання відновити контакти з Росією, які були перервані, мовляв, не з вини Путіна. І також він почув від Трампа, мовляв, що є необхідність зробити все, аби не допустити Третьої світової війни, і що от Путін, безумовно, вітає таку позицію і вітає новообраного президента США. Про що це свідчить? Для Путіна дійсно важливе оце от відновлення контактів на найвищому рівні. Ми всі знаємо, розуміємо, що там за президентства Байдена, коли почалася повномасштабна війна, ці контакти на такому рівні вони були обірвані.
Ну, очевидно, для Путіна це буде справжньою політичною перемогою. Тому що фактично адміністрація Байдена намагалася створити умови для ізоляції Путіна і його команди. На глобальному півдні ця ідея провалилася. Але на Заході з Путіним практично ніхто не спілкувався. Починаючи з 2022 року, були поодинокі візити, посередницькі, вони теж закінчилися. Були поодинокі телефонні зв'язки, вони теж закінчилися. От останній дзвінок був від канцлера Шольца, але це була сенсація, коли він поговорив з Путіним. А так, хто зустрічався із Володимиром Путіним після цих посередницьких візитів 2022 року? Віктор Орбан і Роберт Фіцо. Ну, для Путіна це не рівень. А от якщо зустрічається сам президент Сполучених Штатів, це сигнал до можливого відновлення контактів всім іншими західними лідерами. Так що Путіну потрібна зустріч заради зустрічі. Але ж Трампу вона не потрібна заради зустрічі. Трампу зустріч потрібна заради результату. І тут виникає питання, як цього результату досягти, тому що Путін вже не просто сказав про те, що він готовий до зустрічі. Путін чітко пояснив, як він бачить закінчення війни в Україні. Ніякого перемир'я, ніякого призупинення, ніякого переозброєння України, це ж не про Росію мова йде, а так званий довгостроковий, довготривалий мир, який забезпечить можливості всім, як він сказав, народам і людям у регіоні. Тобто він навіть слово «Україна» по відношенню до держави, яка знаходиться поруч з Росією, не використовує. Він називає її регіоном. Чому? Тому що тоді потрібно говорити, що є в цьому регіоні окуповані Росією території, вона має зберегти над ними контроль. Це не Україна. А може ще якісь території можна окупувати чи домогтися їхньої сецесії. Це вже не Україна. І ми взагалі не знаємо, де він бачить місце для України. Мені, чесно кажучи, цей виступ Путіна перед постійними членами Ради безпеки Російської Федерації, а ми ж розуміємо, що це був спеціальний виступ до інаугурації Трампа, нагадав його виступ в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року. Чому? Тому що і в цьому, і в нинішньому виступах Путін говорив про народи. В 2022 році про народи України, в 2024 році про народи регіону. Це можна сказати, що його позиція не тільки не пом'якшилась, а стала більш жорстокою і догматичною. Тому що в 2022 році він все ж таки вважав, що Україна існує. Чому? Тому що, як ви пам'ятаєте, він маріонетковий уряд хотів створити в Києві. А тепер він розуміє, що маріонетковий уряд він створити не зможе, то хай краще і України не буде. Це ж ми чуємо від його цих соратників, типу Патрушева, що вони говорять, що в 2025 році Україна перестане існувати. Ви думаєте, що вони думають, що вони її окупують в 2025 році? Ні, вони думають, що вони про це домовляться. Це їхня картина світу. А народи – це що означає? Які народи такі в Україні живуть? Переважна більшість населення України – це який народ? Український. Це етнічні українці. Це така типова європейська держава, де народ, який створив цю державу, в етнічному сенсі слова, складає переважну більшість населення. Є великий народ один, і є національні громади. Не дуже численні у порівнянні з цим народом. Звідки взялися народи? А звідти, що потрібно відокремлювати регіони? Народ Донецької області, народ Запорізької області. Цих людей потім, до речі, відразу оголошують ким? Після того, як приєднуються?
Громадянами Російської Федерації.
І росіянами.
І росіяни.
Тобто вони перестають бути якимись народами. Вони відразу стають частиною народу іншого. Один народ, виявляється. Небагато. Але до цього моменту вони мають пройти у якості цього вигаданого Путіним народом. Народів. Народів. До цієї сецесії, до відділення від України. От вам і вся ідея. І це те, що він збирається пропонувати Трампу. Я не думаю, що Трампу це буде цікаво, чесно кажучи.
Ситуація, як ви вже зазначили, з поглядів Путіна, вона ще погіршується, якщо говорити. Тобто тут навіть вже не вживає він назву Україна, не визнаючи це державою з цієї логіки, виходячи. Але ви кажете, Трампу це не цікаво буде. Але що хоче Трамп? Його в овальному кабінеті серед багатьох питань, які йому ставили, запитали, ну там був цікавий момент, 24 години вже. Він каже, ну ще півдоби. Ще півдоби є, та? Як жарт це, напевно, можна сприймати. І також запитали його, як ви будете завершити війну? І він сказав, як найшвидше треба. Що це означає? Що це за швидкість? Для чого це?
Трамп хоче, щоб припинився вогонь і не гинули люди. Це його ідея номер один. Ну, вона людська, ви не можете сказати, ой, ви знаєте, чого це ви такого хочете? Він хоче, щоб люди не гинули.
Він постійно повторює про це, так. Що як йому шкода і громадян Росії, які гинуть за цю війну, і громадян України.
Ну, значить, це припинення вогню. Ми вже відповіли на питання. Припинення вогню – перше, чого він хоче. Друга, ну, судячи з дій президента Франції Еммануеля Макрона, він хоче, щоб це було гарантоване припинення вогню, тобто, щоб Росія не могла знову розпочати воювати, значить, потрібний миротворчий контингент. От те, чого він може прагнути. Це другий такий момент. Третій момент – це озброєння України, щоб Росія на неї боялася напасти, йому можна було б більше не мати справу з Путіним. Принаймні під час своєї каденції. І четверте відновлення України, але це вже європейська справа. Це він буде розмовляти з європейцями. Це у вас на континенті. Ви хочете, щоб у вас там не було пустки, чорної дири. Ну так витрачайте гроші на відновлення і на створення ефективної економіки. Наша задача домовитися з Путіним щодо безпеки. Ваша задача домовитися з українцями щодо їхнього розвитку і добробуту. Ну, чи можна сказати, що в цьому є щось нелогічне? Я ще раз кажу, що це логіка здорового глузду. Чи можна вважати, що це політична логіка? Я не впевнений. Але знову-таки не тому, що Трамп якось неправильно мислить в політиці. Тому що Путін неправильно мислить в політиці.
А як Путін буде продавати цю історію про народи? Про те, що він не хоче відмовлятися від своєї там великої ідеї, від того, щоб підкорити собі Україну або частину значну України. А як він це донесе Трампу, який, як ви кажете, послуговується логікою там політики людини-бізнесмена, в якого в голові це все не буде вкладатися, а можливо буде якась мова, якісь аргументи, щось замаскує Путін для того, щоб якось все-таки домовитися. Ну, він же ж не... Інакше розмови не вийде. І всі сподівання...
Путін може виходити із своєї логіки, вона теж дуже проста. Трамп хоче, щоб припинився вогонь, хоче закінчити війну, хоче не було війни. Щоб не було війни, ну, будь ласка. Є умови, при яких не буде ніякої війни. Як казав колись один з попередників Путіна в Кремлі, Йосип Сталін, немає людини, немає проблеми. Ну, немає країни, немає проблеми. Не буде України, не буде проблеми в тебе. Не буде нікого, ніхто ні в кого стріляти. Не буде ніхто нікого
надавати
вбивати.
Допомогу.
Не треба буде надавати допомогу. Просто перестань їм допомагати. Дай мені можливість зробити все, що я запланував. І мирним шляхом, як вони за весь час кажуть, ми готові мирним шляхом досягти цілої спецоперації. Це просте питання, яке Путін може задати Трампу. Ти чого взагалі хочеш? Щоб люди не гинули? Чи щоб Україна існувала? От який в тебе пріоритет? Якщо щоб хочеш, щоб Україна існувала, ну за це доведеться поборотися. Тут ми будемо воювати. Якщо ти хочеш, щоб люди не гинули, це простий вихід. От тобі все сказано. Україна не може вступити в НАТО, демілітаризація, денацифікація, російський контроль, визнання територій, які ми хочемо бачити російськими, виведе заодно війська з країн Центральної Європи, чого їм там стояти, і озброєння навіть не буде, повний мир. Мене це влаштовує, я не буду воювати, якщо це буде так. Бо я буду бачити, що я в безпеці, в мене є та сфера впливу, яка мені належить, тому що я хочу. Не подобається тобі це? Ну, вибач, значить, ти не хочеш закінчення війни. Ти ж миротворець. Ну, от вам. Тобто, це два протилежних підходи, але обидва вважають, що це і є дорога до миру. І Путін вважає, що якщо Трампу так потрібний мир, то хай він погоджується. Путіну ж мир не потрібно. От чому фокус. Трамп вважає, що Путіну потрібний мир. А Путіну потрібна війна, поки він може воювати. Путін вважає, що Трампу потрібний мир. І тоді в цій ситуації хай Трамп йде на поступки. Тобто Трамп щиро впевнений, що на поступки має йти Путін, тому що йому все це невигідне і некорисне. А Путін вважає абсолютно інакше. Що це Трампу ця війна невигідна і некорисна, і хай він йде на поступки, що Путін її завершить. Де тут, я би сказав, територія компромісу? Не між нами і росіянами, не між українцями і росіянами, а між Трампом і Путіним. Я не можу відповісти на це питання. Я вважаю, ну я це говорив, мені здається, і до інаугурації Трампа, що ніякої території компромісу тут немає. Просто зараз це стане очевидно. Знаєте, це ми говорили, коли сцена була за завісою, в тіні, зараз відкрилася завіса. Просто ще відкрилася завіса, Катя. А зараз включаться ліхтарі. І всі все побачать. В тому числі і президент Дональд Трамп. І реалістично все оцінить. Не сумнівайтеся в здатності Трампа реалістично це оцінити. А от що він буде після цього робити, це вже тому тема наших наступних розмов, очевидно.
Це, звісно, будемо аналізувати. Ну, тут тоді, я так суто можу про 24 години ще раз згадати, тому що якби, очевидно, Трамп пішов би на ці умови, то тоді за 24 години можна було би щось вирішити. Та? Але що ми чуємо від представників команди Трампа, ви вже згадали про Марка Рубіо, нового держсекретаря, він сказав про те, що припинення війни між Росією і Україною можливо за умови, що обидві сторони будуть готові до компромісів. Які це можуть бути компроміси, умовні червоні лінії тут для Москви і Києва? Ну, що може хотіти, що хоче Путін, ви про це сказали? На якісь компроміси заради того, щоб показати, що Кремль готовий до перемовин? Ну, не знаю, для того, щоб затягнути цей весь процес, для того, щоб підтримувати якісь ще контакти з Трампом. Ну, не одразу ж показати, що настільки недоговороздатні і тоді обірвуться ж всі контакти знову.
Ну, значить,
знову рвуться. Ізоляція.
Ну, значить, скажуть, що нова адміністрація не конструктивна, будуть чекати на нову. Що тут взагалі для Путіна?
А потягнути час.
Так, будуть тягнути час, коли будуть зустрічі організовувати. Знову таки, це ж питання підходу. Якщо президент Трамп буде вважати, що він має зустрітися з Путіним за якихось умов, от Путін має зробити якісь жести на зустріч, ким припинити вогонь, а потім зустріч Трамп. Це одна історія. Чи піде на це Путін, чи ні, це хороше питання. А якщо не буде ніяких умов? Уявіть собі, що Путін з Трампом зустрічаються, а тут йдуть бої і посилюються ракетні атаки в день цієї зустрічі. То на які поступки має йти Путін? Це ж питання контакту. Ми знаємо, що потрібно Путіну від Трампа. Тільки зустріч. От як Кім Чен Ын свого часу. Угу. Якщо Трамп буде використовувати цей козир, значить, Путін змушений буде або йти на якісь поступки, або не йти і зірвати зустріч. Але це і для Трампа проблема, тому що якщо зустрічі не буде, ніяких розмов про мир не буде. І Путін та це ж розуміє, так що він може собі дозволити нікуди не йти. Якщо було так, ми зустрінемося, але для цього Путін має принаймні проявити добру волю. Таких же заяв не звучить. Чому Путін має йти на поступки?
Ще до інаугурації були повідомлення в західних медіа про те, що Трамп дав доручення своїй команді вже домовлятися там про дзвінок, про зустріч з Путіним. Це все в процесі. Сам Трамп сказав, що не може зараз коментувати, тому що це все в процесі. А в той же час от в ефірах спілкуємося з народними депутатами, в тому числі сам з Олександром Мережко зі «Слуг народу» спілкувалися. Він каже про те, ну, звісно, що українська сторона вболіває за те, щоб перша розмова після інаугурації відбулася з Трампа, у Трампа з Зеленським, наприклад, щоб Україна ще раз донесла позицію, ще, мовляв, це буде такий сильний жест. На вашу думку, з ким відбудеться така розмова раніше і чи важливо це от в цьому політичному сенсі? Трамп має поговорити спершу з Путіним чи з Зеленським?
Трамп, очевидно, з точки зору політичної доцільності, має першим поговорити з Зеленським.
А тим більше
він, тим більше він вже говорить, що Зеленський погоджується на ідею перемови. Але що він буде робити насправді, не знає ніхто, тому що, знову-таки, та логіка, з якої виходить Трамп, вона дуже часто є неочікуваною. А хто розраховував, що Трамп буде розмовляти із головою Китайської Республіки Сі Цзіньпіном буквально за день до власної інаугурації? От з'явилася в привід історія з TikTok, і відбувся контакт. Так що тут можуть бути різні несподіванки.
Якщо говорити про ціль цієї розмови, про те, щоб зрозуміти, що хоче сторона, на які поступки піде, то з про Україну вже все зрозуміло Трампу, що там Київ готовий, Зеленський готовий говорити, якщо що.
Знаєте, будь-яка предметна розмова із Зеленським, саме предметна, може відбутися тільки після розмови Трампа із Путіним. Якщо зараз відбудеться якась розмова з президентом України до розмови з президентом Росії, то це буде просто жест. Ну, сторони знову підтвердять свої наміри. Зеленський скаже, що він готовий до перемовин, до закінчення війни, до справедливого миру. Йому потрібні такі і такі гарантії безпеки. Ми ж можемо на пам'ять все сказати, все, що один до одному скаже. А Трамп скаже, що обидві сторони мають йти на поступки, він буде розмовляти з Путіним. Все найбільш цікаве відбудеться після того, як почнуться контакти Трампа і Путіна. А найбільш цікаве почне відбуватися тоді, коли ці контакти ні до чого не призведуть. Ось буде момент істини. Тому що ми, в принципі, маємо розуміти, що ніяких особливих шансів ці контакти не створюють. Вони створюють для Трампа шанс більш реалістично подивитися на ситуацію. Крапка. Але я вам відразу скажу. Є відсотки, вони немалі, що якщо Путін усвідомлює, що у нього є проблеми в економіці, і якщо саме він хоче наростити можливості для наступного нападу, він може піти і на варіант Трампа про припинення вогню. Тобто він зараз говорить, що ні, а це може бути підняття планки для того, щоб сказати, окей, ми вогонь припиняємо, але ніякого миротворчого контингенту, ніякого посилення української армії не має бути. Ми контролюємо ці території, які контролюємо. Ось так може бути. І це буде тоді компроміс. І у порівнянні з тим, що зараз говорить Путін, це буде компроміс, бо він відмовився від свого ультиматуму. І Росія буде просто спокійно, наполегливо готуватися до нової війни, яка може там розпочатися навіть не за каденцію нового американського президента, а у 2029 році. Ми з вами будемо просто знати, що у 2029 році там запланована війна, яка теж не обов'язково що відбудеться, тому що ми ж не знаємо, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів і як він на це реагувати.
Тобто обіцянка політична Трампа, що і його фраза про те, що за його каденції би повномасштабного вторгнення не сталося, це, в принципі, таким чином може бути зреалізовано. За президентство Трампа.
За нової каденції.
За нової каденції. Тобто за це президентство Трампа, якщо такі домовленості будуть, Путін не буде починати там новий виток війни проти України.
Ну, я думаю, що навіть з точки зору оновлення потенціалів і всього іншого потрібний час. Питання навіть не в каденції Трампа. Питання в тому, що якщо у вас серйозні проблеми з економікою, у вас вичерпуються резерви цього року, та вам потрібні роки, щоб наростити нові резерви, остаточно перевести економіку на рівень військово-промислового комплексу, підготуватися більш ретельно до нової операції, щоб вона була недовгою. Це якраз період 2025-2028 років. Але ж це не означає, що ми маємо сидіти і дивитися, як Росія готується нас знищити. Ми теж будемо готуватися.
Безумовно, є розуміння у українців про те, що так просто не може нічого зупинитися, тому що був досвід 14-го року і потім повномасштабно.
Звісно, але і у росіян був досвід. Так що я вам хочу сказати, що окрім підготовки до війни, Росія буде займатися активною політичною дестабілізацією України. Буде вкладати в це мільярди доларів, я б сказав, відриваючи від серця ті гроші, які можна було пустити на озброєння. І до цього теж треба готуватися. Це вже почалося, ви помічаєте? Що за великим рахунком політична дестабілізація вже почалася. Вкидання в інформаційний простір проросійських наративів вже почалося. Обріхування української державності вже почалося. Коли ми чуємо, що за цю державу не потрібно воювати, що ця держава просто огидна, корумпована, нічим не відрізняється від Росії, хто ці наративи, по-вашому, розповсюджує? Ті, хто хочуть цю державу знищити? А де центр цих людей? В Москві. І таких прикладів я вам можу навести чимало. Це не означає, що в державі немає недоліків, корупції, розриву між елітою, так званою владою, умовно кажучи, і суспільством. Все це є. І буде наростати, це ж війна. Але це не вичерпує самого факту, що люди хотіли збереження України. А Росія намагається їх переконати в іншому. В той час, як в самій Росії, ніяких думок про те, що за Росією не потрібно боротися, ні у кого немає.
Я би сказала, що навіть, може, не припинялися ці атаки, просто деколи ці хвилі, вони більш помітні, скажімо так, але цей вплив так чи інакше, чи через соцмережі, чи через, зрозуміло, російські медіа, які ті ж розважальні продовжують дивитися українці, про це свідчать і там ютуб-тренди, і якісь розмови, і супутникове телебачення, українці дивляться, заглядаються на цей російський контент, де ті тези навіть в розважальному форматі вони можуть насправді звучати, виникати. Якщо взяти до уваги той сценарій, коли Трамп з Путіним поговорив, Путін сказав ось такі умови, потім Трамп поговорив з Зеленським, і ось які, знову ж таки, там червоні лінії, на що тут і наскільки обережно має погоджуватися Київ, коли вже і Путін готовий на замороження реально, на те, щоб там припинити стріляти от там просто зараз, умовно кажучи, що, як себе має поводити там офіційна влада Києва, як от прорахувати це і зробити ухвалені ті рішення такими, щоб Україна і не склала руки, а далі, як ви зазначили, готувалася до нового витка, готувалася до того, щоб, якщо що, приймати напад Росії, і в той же час реалістично дивилася на речі, тому що зрозуміло, що Росія не віддасть ще. Ну, припиняємо стріляти і ще ось повертаємо вам ваші окуповані території, які вже тим більше занесені в нашу конституцію.
Ні, ну, думаю, це абсолютно це нереалістично. Не так? Говорити, так.
Але от тим не менш, якщо зважати на цей сценарій, що у Путіна дійсно, як ви кажете, там можливо, да, цей шанс є, що з економікою проблема, вони готові будуть зупинитися.
Ну так, цей шанс може виникнути не зараз, та через 2 роки.
Ну так, умовно кажучи.
Це ж просто шанс каденції Трампа. Хоча я думаю, що якщо його використовувати, краще використовувати його було б Путіну зараз, коли відновився контакт. Що через 2 роки у Трампа може просто абсолютно інше бути погляд на ці контакти. І тиск може бути сильніший.
Просто які мають бути формулювання? Коли почалася повномасштабна війна, ми пам'ятаємо в Туреччині ці там перемовини, і навіть українська сторона була готова на те, щоб там більше як на 10 років, на 13 років, чи скільки там було, здається, заморозити там питання Криму, наприклад. Та? Тобто, як це має виглядати, як це має бути прописано, щоб Україна і не відмовилася, очевидно, від своїх територій, і в той же час ну, реалістично дивилася на речі і взяла собі.
Я взагалі не думаю, що територіальна проблема буде проблемою домовленості. Проблема домовленості буде саме припинення вогню. Про території ніхто не буде говорити, хоча єдиний, хто може говорити про територію, це Путін, який буде вимагати виведення українських військ з території, які записані в російську конституцію. Ось це проблема може бути. Не думаю, що з цим хтось буде погоджуватися, навіть Сполучені Штати. Якщо буде припинення вогню, головний момент – це гарантія безпеки. От якими вони мають бути? Якщо в Сполучених Штатах вважають, що потрібно заморозити ідею євроатлантичної інтеграції України, яка альтернатива? Контингент миротворчий між двома країнами? Росія на це погодиться? Невідомо. А функції цього контингенту? Щоб не було так, як з багатьма миротворцями, як ви знаєте, під час відновлення воєнних дій просто собі сідають в машини і залишають позиції. Вони ж не воюють, вони просто спостерігають. Ще одне питання, навіть якщо Росія погоджується на контингент, які країни і які наслідки має вторгнення в зону відповідальності контингента? Якщо контингента не буде, а я думаю, що його не буде, то тоді які гарантії безпеки без контингента, якщо заморожений вступ до НАТО? Озброєння України, яким чином? Яка програма? Чи погодиться на це Москва? Якщо вона не погоджується, в чому сенс припинення вогню? Ну, тобто, тут мільйон питань. І якщо ми їх не будемо ставити, то, як ви розумієте, мова буде йти не про припинення вогню, а про відкладене поглинання України. Тому що ви собі навіть уявіть просту ситуацію. Ми погодилися на припинення вогню без всяких гарантій безпеки. І ще армію розпустили. Принаймні, переважна більшість людей демобілізована. Як українське суспільство на це реагує? Навпроти нас стоїть озброєна величезна армія. Ми бачимо, що Росія готується до війни. У нас армії немає, реальних гарантій безпеки немає. Нам кажуть, ну слухайте, якщо вона нападе, вам будемо постачати зброю. Все буде гаразд. Будете воювати. Можна запитати, і за яку владу проголосує український виборець в такій ситуації? Тут же не потрібно навіть воювати в такій ситуації. Тут можна Україну взяти голими руками на перших президентських і парламентських виборах. Тому що якщо балотуються на посаду президента, політики говорять, ми будемо рішуче протистояти, ми будемо боротися за свій суверенітет, ми повернемо свої території. Будь-яка людина питає, а як, а чим? Захід нам не збирається допомагати з нами воювати. В НАТО нас не беруть, армії у нас немає, у них є. І інше, яке каже, я знайду можливості домовитися з Росією. Так, це неправильно, що окупували наші території. Так, ми маємо думати про відновлення територіальної цілісності, але перша наша задача – це співіснування з нашим могутнім сусідом. Вже побачили, що таке, якщо ми не знаходимо з ним спільну мову. Кого беруть, на вашу думку?
Ви коли почали говорити про цей сценарій, моя перша думка, ну це ж нереалістично.
Ні, це абсолютно реалістично. Це і є реалістично.
А потім, коли ви продовжили, я почала вже задумуватися, що це цілком, бо і люди втомилися від війни, і багато факторів, в тому числі і там російська пропаганда.
Страх перед новою війною, як тільки закінчиться ця, головним настроєм в суспільстві буде страх перед відновленням. Головним. А особливо в тих регіонах, які безпосередньо зазнають у цієї можливої превентивної атаки. Південь, схід, північ.
Бо це може бути страшніше, ще з більшими наслідками, досвід уже.
Люди можуть не думати, що це буде страшніше, вони просто будуть не хотіти більше. Ну, вижили, повернулися родичі живими з війни. Знову, і знову таки, що значить знову, коли не зрозуміло навіть чим? І як? І Росія може саме такої ситуації прагнути. Припинення вогню і роззброєння без реальних гарантій безпеки, щоб українці усвідомили, що Захід їх кинув.
Але Володимир Зеленський наполягає на тому, і про це він говорить публічно, на гарантіях безпеки.
Та,
він
це
сам
правильна
ставить
позиція.
Це питання,
та,
якими будуть гарантії безпеки.
Без гарантії безпеки українська державність приречена на існування в ціні російської. І, до речі, ніякий Європейський Союз нас від цього не врятує, якщо не буде гарантії безпеки. Навіть якщо уявити собі продовження європейської інтеграції. Приклад. Віктор Орбан, Роберт Фіцо. От вам можливість навіть вступу до Європейського Союзу з владою, яка буде дотримуватися всіх російських наративів і підготує, так би мовити, м'яку сецесію з боку Москви. Тому гарантії безпеки – це реальна передумова подальшого існування української держави.
Дональд Трамп сказав, що хоче, щоб його спадщиною була спадщина миротворця та об'єднувача. Він сказав про те, що ми будемо вимірювати наш успіх не лише битвами, які виграємо, але й війнами, які закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо. Це частина його промови з інавгураційного виступу, де він прямо не згадав Україну, але обсередковано можна і на Україну та ці слова приміряти. На вашу думку, вийде у Трампа дійсно мати цю спадщину миротворця і об'єднувача?
Він буде намагатися. Найцікавіше, що він буде робити, коли зрозуміє, що на шляху до цієї спадщини є серйозні перешкоди, і однією з цих перешкод є Кремль.
Дякую вам за цю розмову про перші заяви 47-го президента США Дональда Трампа, про те, як можуть розвиватися далі події, і головне відбуватися перемовини. Ми говорили в цьому відео, пишіть обов'язково коментарі, не забувайте підписуватись на канал Радіо Свобода Україна, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Мене звати Катерина Креча, дякую вам за те, що ви з нами, і до зустрічі.